Erin Flemingová sa odvrátila od kozuba a s hrmotom hodila kutáč do stojana, aby trochu uvoľnila napätie, ktoré v nej rástlo už od skorého rána. Nespútaný vietor radostne šľahal veľké, ťažké kvapky zmiešané so snehom do okenných tabúľ, ako by sa bezstarostnou voľnosťou posmieval úzkosti, ktorú cítila vo svojej duši. Tmavé mračná sa valili takmer po škridlovej streche a ako zrkadlo odrážali náladu tejto peknej, tmavovlasej ženy, ktorej oči pri pohľade na plamene zahoreli vlastným divým ohňom. Svadba! Toto slovo mala jasne pred očami. Niekdajší symbol jej dievčenských snov sa teraz stal skôr synonymom hlúposti. Nie, že by výdajom pohrdala. Ach, kdeže? Pod starostlivým vedením svojej matky sa pripravila na úlohu dobrej manželky pre hociakého muža. No jej otec, starosta Mewbry, sa neprestajne snažil podsunúť ju nejakému bohatému mešcu a vôbec nebral ohľad na to, aká samolúba, obézna alebo vychudnutá karikatúra muža mešec ponúkala. Nejaké ďalšie dôležité vlastnosti, ba ani dobré spôsoby ho nezaujímali. Ak bol muž bohatý a chcel sa ženiť, potom bol vážnym kandidátom. Svadba! Pch! Zašepkala s rastúcim odporom. Romantické predstavy mladosti rýchlo zmizli kamsi do nenávratna a manželstvo už pre ňu neznamenalo nič radostné. Nepokojne podišla k oknu a zahľadela sa na vydláždenú cestu, čo sa vinula dedinou. Jej pohľad sklzol i na prázdny chodník a v zápätí pocítila v žalúdku tupú bolesť. Uvedomila si, že od stretnutia s nevídaným pýtačom ju delí sotva hodina. Nemala ani najmenšiu chuť rozdávať milé úsmevy ďalšiemu pajácovi. Vrúcne si želala, takmer sa modlila za to, aby cesta ostala prázdna. Mohol by sa napríklad zrútiť celý dažďom oslabený most a spolu s kočiarom navždy zmiznúť v spenených vlnách divej rieky. Ten muž jej bol celkom cudzí. Bola to bytosť bez tváre, poznateľná iba podľa svojho mena, ktoré sa nedávno dozvedela. Silas Chambers. Aký bude? Erin sa poobzerala po skromnej izbe a premýšľala, ako na neho zapôsobí jej domov. Zvonka dom vyzeral rovnako ako hociktorý iný v meste, no jeho skromné zariadenie jasne hovorilo o ich neveľkom majetku. Tento dom dostával vždy starosta, inak by sa jej otec musel riadne snažiť, aby si mohli dovoliť takéto ubytovanie. Nesmelo si uhladila zamat na obnosených slivkovo-modrých šatách v nádeji, že si pýtač nevšimne ich staromódny strih. Arogantní, strojení nafúkanci, ktorí sa cítili byť čímsi viac a potrebovali jej to dať najavo, často pošliapali jej hrdosť. Jej skromné veno nezmohlo nič proti ich prepchatým peňaženkám. Preto priam horela túžbou dokázať tým tvrdohlavým hlupákom, že aj ona je vzdelaná a určite aj lepšie vychovaná ako oni. No každý pokus o to by vyvolal silný nesúhlas otca. Avery Fleming zastával názor, že naučiť príslušníčky nežnejšieho pohlavia niečo nad rámec ich ženských povinností je úplne nepotrebné, ba až nevhodné. Keby nebolo matkynho dedičstva a jej naliehania, cére by sa iste nebolo dostalo takého vzdelania. Angela Flemingová na tento účel starostlivo odložila časť svojich peňaží a jej manžel vzhľadom na to, že počas manželstva pomínal oveľa viac na svoje rozmanité záľuby, nemohol povedať vôbec nič. Ferel dostal rovnakú príležitosť, no po necelom roku v seminári sa chlapec vyjadril, že nemieni počúvať nafúkané mudrovanie a znášať nespravodlivé tresty nudných starcov. Opustil školu a vrátil sa domov, aby sa naučil remeslu svojho otca. nech už bolo akékoľvek. Erien sa v mysli vrátila k dlhým mesiacom po matkinej smrti. Spomínala na nekonečné hodiny, ktoré trávila o samote, kým otec s bratom hrali karty alebo popíjali s kadejakými chlapíkmi z mesta či s námorníkmi, čo priplávali do ústavu. Bez Angelinho starostlivého hospodárenia sa biedny rodinný majetok postupne roztratil a rodina si musela čoraz viac odtrhať od úst. V tejto situácii na ňu otec s rastúcou nástojčivosťou naliehal, aby sa vydala. Osudným sa jej stalo bratovo zranenie v nezmyselnom súboji, po ktorom mu zostala pravá ruka visieť voľne pri tele, lakeť zohnutý do nezvyčajného uhla a zvyšok ruky takmer bezvládny. Od toho času bol Fleming takmer posadnutý myšlienkou nájsť dcére bohatého manžela. Pri týchto spomienkach ju pochytila náhla zlosť.
Predsa len by som teraz niekoho rada videla, zasičala. Christophera Setona, Američana, darebáka, hazardéra, klamára.
Všetky tieto prívlastky sa zdali pre neho priliehavé.
Rada by som sa s ním stretla z očí v oči.
Predstavila si malé oči a tenký krivý nos, mastné vlasy, úzke pery skrivené do hlúpeho úškľapku, odhaľujúceho žlté zuby.
Veľká bradavica pri nose završovala toto dielo.
Och, keby ho len mohla stretnúť. Na jej ostré slová by tak skoro nezabudol a možno by si druhýkrát rozmyslel, či sa pomstí na nerozumnom a nedbanlivom chlapcovi.
Keby som bola mužom,
zaujala šermiarskú pózu a švihla rukou, ako by v nej držala ostrý meč.
Pomstila by som sa mu takto.
Bodla raz, druhýkrát, tretíkrát a nakoniec prešla neviditeľným hrotom po protivníkovom hrdle. Potom delikátne utrela vymyslenú čepeľ a zasunula ju do rovnako nejestvujúceho púzdra.
Keby som bola mužom,
narovnala sa a pozerala uprene von oknom.
Zariadila by som, aby ten darebák oľutoval všetky svoje činy a šiel si hľadať šťastie na druhý koniec sveta.
Zahliadla svoj odraz na okennej tabuli a v zápätí sa zarazila.
Ibaže nie som žiaden bitkár, ale obyčajná žena.
Z oboch strán si prezrela starostlivo uhladené havranie vlasy a zasmiala sa.
Takže mojimi zbraňami musia byť dôvtip a ostrý jazyk.